ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่จะได้แสดงปาฐกถาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่ามัวเดินไปเดินมานั่งพักใต้ร่มไม้สบายสบายแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังเสียงซึ่งดังไปจากห้องประชุมนี้ด้วยความตั้งใจเพื่อให้ได้ประโยชน์สมค่ากับที่มาประชุมกันในวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์โดยเฉพาะอาทิตย์นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการเล็กน้อยก็เพราะว่าคณะครูได้มาประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องเกี่ยวกับสอนศีลธรรมในโรงเรียนประชุมกันตั้งแต่เมื่อวานอาตมาไม่อยู่ก็เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่กลับมาเมื่อคืนเพื่อมาแสดงธรรมในวันอาทิตย์ตามปกติคณะครูก็ยังประชุมกันอยู่ในตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นนู่นถึงจะเลิกการประชุมญาติโยมที่เคยมาฟังเป็นประจำมาวันนี้ก็ไม่ได้นั่งในห้องประชุมไม่เป็นไรแต่ว่าเราเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างเพราะว่าปีหนึ่งครูจะมาประชุมกันเพียงครั้งเดียวและได้ประชุมกันอยู่ในรูปอย่างนี้หลายครั้งแล้วเริ่มก็ประชุมกันที่วัดนี้แล้วก็มาประชุมที่วัดนี้เรื่อยๆความจริงก็มีหอประชุมที่โรงเรียนปากเกร็ดเขาเสนอมาเหมือนกันว่าให้ไปประชุมที่นั่นแต่ว่าบรรยากาศมันไม่เหมือนกับที่วัดชลประทานรังสิตเพราะว่าที่วัดนี้มีบรรยากาศสดชื่นกว่ามีร่มไม้ตามธรรมชาติแล้วก็เป็นสภาพอยู่ในวัดวัดเรานี่มันเป็นสถานที่สากลที่ใครๆจะมาใช้ประชุมได้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์แม่นักการเมืองก็มาขอใช้เมื่อวันก่อนนี่พรรคหนึ่งก็มาขอใช้สถานที่เพื่อประชุมพักอามาก็เห็นว่าไม่เสียหายก็เป็นการประชุมที่เกิดประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองตามนโยบายของเขาแล้วการที่มาประชุมกันที่วัดนั่นดีถ้าเราจะได้มีโอกาสพูดจาปราศัยกับนักการเมืองเหล่านั้นบ้างเพื่อให้รู้จักหน้าที่อันตนจะพึงปฏิบัติในฐานะเป็นนักการเมืองแล้วก็ได้พูดสมความตั้งใจเขาอัดเทปไปแจกกันเป็นการใหญ่ในหมู่นักการเมืองเหล่านั้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่ว่าอะไรแต่บางคนพูดจาแค่ค่ายเล็กๆน้อยๆให้พอระคายหูแต่ก็ไม่ระคายอะไรว่าไม่ควรจะไปประชุมพูดจาเรื่องการเมืองกันที่ไหนวัดให้ไปประชุมที่ไหนจะไม่ประชุมกันที่วัดก็วัดนี่เป็นสถานที่สโมสรสำหรับชาวบ้านตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาแล้วใครจะประชุมอะไรสมัยก่อนนี่ก็ไปประชุมกันที่วัดทางนั้นแหละแม่ราชการจะประชุมประชาชนก็ไปนัดประชุมกันที่ศาลาวัดแล้วก็ได้ประโยชน์มากแต่สมัยนี้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าเรามักจะไปประชุมกันตามโรงแรมไปประชุมโรงแรมนั่นเสียเงินราชการมากค่าเช่าที่พักค่าห้องประชุมค่าอาหารค่าเหล้าค่าเบียร์หลายอย่างก็ต้องเสียไปมากมากเขาพูดกันแต่เรื่องการประหยัดประหยัดกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเวลามีการประชุมนั่นไม่ยักจะประหยัดชอบใช้โรงแรมเป็นที่ประชุมผู้จัดการประชุมอาจจะมีเที่ยวกันกับโรงแรมบ้างก็ได้คือว่าได้เปอร์เซ็นต์ในการนำคนเข้าไปในโรงแรมจึงชอบกันในรูปอย่างนั้นถ้ามาประชุมที่วัดนี่ไม่มีเที่ยวอะไรนอกจากว่าจะได้ฟังพระพูดบ้างแต่บางคนก็ไม่ค่อยชอบฟังพระพูดเหมือนกัน คนที่ไม่ชอบฟังพระพูดนั่นเป็นพวกใจบาปหยาบช้าคือว่าคนใจบาปนี่ไม่อยากจะฟังเสียงพระเพราะว่าฟังเสียงพระเทียนมันร้อนใจตกนรกทุกทีเพราะว่าพระพูดเรื่องอะไรก็มันอยู่บนหัวกูทั้งนั้นเลยไม่สบายใจเลยไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากฟังธรรมแม่นิมนต์แท้ไปเทศถึงที่ตนอยู่ก็มักจะอ้างว่าติดธุระไม่ค่อยจะมาฟังแต่ถ้าเรื่องอื่นนั้นไม่ค่อยติดธุระไปทุกทีแต่ถ้าเป็นเรื่องพระแล้วก็ติดธุระไม่อยากจะมาคือว่ามาแล้วมันไม่สบายใจคนเราเวลาฟังพระเทศน์นี่ถ้ามีสุจริตอยู่ในจิตใจแล้วมันสบายฟังแล้วปีติเอิบอาบซาบซ่าในจิตใจถ้านึกถึงตัวทีไรก็ไม่มีอะไรเศร้าหมองไม่มีอะไรที่จะเป็นความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจใจก็สบายแต่คนที่ทำชั่วนั้นถ้าได้ยินเสียงพระพูดแล้วไม่สบายใจเพราะนั้นคนที่ไม่ชอบฟังธรรมน่ะคือคนเสื่อมพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าธรรมเดชที่ปราปวูคนชังธรรมะเป็นผู้เสื่อมชังในการที่จะศึกษาชังในการที่จะปฏิบัติชังในการที่จะเอาไปเผยแผ่ให้แพร่หลายก็เรียกว่าเป็นความเสื่อมทางจิตใจของคนเหล่านั้นพวกเราที่เป็นครูนี่ไม่มีความเสื่อมทางจิตใจจึงได้มาประชุมกันที่วัดแล้วก็มีน้ำอดน้ำทนที่จะฟังเสียงอะไรอะไรต่างๆซึ่งชี้ทางมันเอาทุกที่สุขเกษมสารให้เราทั้งหลายได้เข้าใจเมื่อตะกี้นี่สามเณรน้อยก็มาพูดข้อครูหลายเรื่องเรียกว่าข้อสนิมออกกันเสียบ้างพวกเราก็ฟังกันแล้วก็ร่าเริงดีสบายใจเพราะว่าฟังแล้วก็ไม่มีอะไรเรามีอะไรบกพร่องเราก็ยอมรับมีอะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์ก็คิดจะแก้ไขเพื่อทำให้อะไรอะไรสมบูรณ์ขึ้นอย่างนี้เป็นวิสัยของผู้ใคร่ต่อการศึกษาเขาเรียกว่าธรรมกามะบุคคลบุคคลผู้ใคร่ธรรมสนใจในที่จะเอาสิ่งไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็จะเกิดความสุขความเจริญในชีวิตต่อไปโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายที่ทำหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์อันเป็นงานหนักส่วนหนึ่งของชาติบ้านเมืองหลวงพ่ออยากจะกล่าวว่างานครูนี่แหละเป็นงานยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดในชีวิตของชาวลูกเพราะเป็นงานเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตจิตใจให้คนเจริญด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยการประพฤติประพฤติชอบอันเป็นสิ่งที่ประเทศชาติต้องการโดยเฉพาะเมืองไทยเรานั่นกำลังต้องการคนอย่างนี้คือคนที่มีความรู้มีความสามารถและมีความประพฤติดีเป็นฐานทางจิตใจด้วยเวลานี้มีไม่ค่อยพอใช้มีอยู่บ้างเขาไม่ค่อยจะเรียบร้อยมักจะมีอะไรอะไรแสดงออกมาให้คนได้รู้ได้เห็นว่าไม่สุจริตอยู่บ่อยๆอันนี้คือความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจเพราะว่าเขาได้รับการอบรมบ่มในทางธรรมะมาน้อยไม่ค่อยได้เข้าใกล้พระไม่ค่อยฟังเสียงพระแต่ว่าเขาคิดแต่ในเรื่องทางวัตถุอยู่ตลอดเวลาเข้าไปนั่งตรงไหนมีทางจะมีจะได้อะไรขึ้นมาบ้างก็ไม่ละเลยที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุให้ตนมีตนได้โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นความเสื่อมเสียแก่ประเทศชาติบ้านเมืองคาทีริโอตับตะไม่มีความละอายบาปไม่มีความกลัวบาปอันนี้มีอยู่มาทั่วไปในสังคมในยุคปัจจุบันเหตุการณ์ร้ายต่างๆก็เกิดมากขึ้นซึ่งเราทั้งหลายย่อมประจักษ์แก่ใจกันอยู่ทั่วกันอันเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอยู่ไม่ใช่น้อยใครจะเป็นคนแก้ปัญหาเหล่านี้ อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันคิดอาตมาก็อยากจะกล่าวว่าผู้ช่วยแก้ที่สำคัญก็คือครูนี่เองแต่ว่าไม่ใช่ครูคนเดียวจะแก้ได้ต้องอาศัยคนที่เป็นครูหลายครูด้วยกันคือครูที่บ้านครูที่โรงเรียนครูที่วัดสามครูนี่จะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความคิดตรงกันมีจุดมุ่งหมายตรงกันมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตรงกันและช่วยกันทำอย่างจริงจังมีหวังว่าจะเกิดความสุขความเจริญในชาติในบ้านเมืองของเราได้ครูที่บ้านนั้นก็คือพ่อแม่ปู่ตาย่ายายของเด็กน้อยๆซึ่งเป็นครูในบ้านในทางพระพุทธศาสนาสอนว่ามารดาบิดาเป็นครูคนแรกของบุตรธิดาครูคนแรกนี่สำคัญมากที่จะช่วยอบรมบ่มจิตใจของเด็กให้เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าครูที่บ้านนี่ไม่ค่อยจะได้พบกับผู้แนะนำเท่าไหร่เวลาโรงเรียนมีงานมีการครูที่บ้านนี่ไม่ค่อยมาเชิญก็ไม่ค่อยจะมานานๆจึงจะได้มาสักครั้งหนึ่งต้องเป็นความสามารถของครูเป็นพิเศษที่จะเชิญมาได้เหมือนกับครูที่เราเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการามครูสมตวัดเขามาเล่ามาปีก่อนนู้นว่าหาอุบายเอาแม่เด็กมาได้มาให้ลูกกราบจนน้ำตาไหลก็ไปตามๆกันนั่นเรียกว่าใช้อุบายพิเศษพามาโรงเรียนได้แต่ว่าเวลามีงานอะไรถ้านิมนต์พระไปพูดบอกว่านิมนต์หลวงพ่อไปพูดกับผู้ปกครองหน่อยถ้ามาบอกว่าอย่าไปพูดกับผู้ปกครองนะไม่มาแล้วมาไม่กี่คนแล้วก็จริงๆเหมือนว่าไม่ว่าไปโรงเรียนไหนผู้ปกครองไม่มาเชิญผู้ปกครองมาโรงเรียนเนี่ยมันจับเหมือนลากแมวข้างหางฮะมันไม่มาแล้วจะพูดกันได้อย่างไรเราก็ไม่มีโอกาสจะได้ทบทวนแนะนำคำเตือนในเรื่องอะไรต่างๆอันนี้เป็นความบกพร่องแม้ในวงการอื่นก็เหมือนกันเช่นในค่ายทหารนี่ความจริงคนอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเวลานิมนต์ไปเทศบอกว่านิมนต์ไปเทศกับนายทหารนายสิบและขอครอบครัวครอบครัวไม่มีมีแต่พ่อบ้านแม่บ้านไม่ได้มาสักทีถามผู้บังคับบัญชาว่าเห็นว่ามีแม่บ้านด้วยหมอก็บอกเขาแล้วเขาไม่มาก็แสดงว่าทหารนี่ไม่มีระเบียบวินัยไม่สามารถจะบังคับแม่บ้านและมาสู่ที่ประชุมได้แล้วบ้านเมืองจะไปรอดได้อย่างไรก็แม่บ้านไม่อยู่ใต้บังคับของพ่อบ้านมันจะอยู่กันได้อย่างไรอย่างนี้เป็นปัญหาแต่ว่ารอไว้ก่อนเราเอาครูที่โรงเรียนกันเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนส่วนครูที่บ้านนั้นก็ค่อยว่ากันไปเรื่อยๆมีโอกาสเมื่อใดก็เทศกันเมื่อนั้นส่วนครูที่โรงเรียนนั้นมีหน้าที่ประจำที่จะต้องจับต้องทำอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการสอนอบรมเด็กแต่ว่าหลักการสอนเด็กในปัจจุบันนี้อยากจะพูดว่าเริ่มตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยละเลยเพิกเฉยในการอบรมศีลธรรมแก่เด็กมากขึ้นจนกระทั่งว่าจะไม่เอาใจใส่กันเสียแล้วก็ฉะนั้นสังคมตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองมานี้จึงมีสภาพจิตเสื่อมลงไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับสังคมในสมัยก่อนซึ่งมีการกวดขันในการสอนการประพฤติการปฏิบัติอย่างมากสมัยเป็นเด็กอยู่โรงเรียนครูใหญ่ก็ดีครูน้อยก็ดีคอยกวดขันแนะนำคำเตือนเหลือเกินไม่ได้เตือนเปล่าไม่เรียวก็ใช้มากอยู่เหมือนกัน สมัยนี้ไม่เหี่ยวเขาไม่ให้ใช้เขากลัวลูกเขาจะช้ำใครไปตีลูกเขาก็จะเกิดเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลพ่อแม่รักลูกมากแต่ว่ารักร่างกายมากกว่ารักวิญญาณของเด็กเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดการได้ใจในการที่จะทำอะไรตามใจตัวใจอยากมากขึ้นหลักการยังไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะเรียบร้อยปัญหาทางศีลธรรมจึงย่ำแย่ลงไปทุกวันเวลาแต่ว่าเราจะไปแก้หลักการนั้นไม่ได้เพราะนั่นเป็นเรื่องนโยบายของรัฐเป็นเรื่องของนักการเมืองที่เข้าไปบริหารบ้านเมืองว่าจะมีความคิดอย่างไรในเรื่องอย่างนี้แต่ถ้าประชาชนฉลาดก็แก้ได้เหมือนกันเธอแก้ได้ด้วยการเลือกคนที่เป็นคนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองไม่เลือกคนที่บวมๆอะไรเข้าไปแต่เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคนนี้นะบริหารตนอย่างไรบริหารครอบครัวอย่างไรแล้วจะไปบริหารชาติประเทศได้อย่างไรมันต้องพิจารณากันในละเอียดจึงจะเลือกเข้าไปพรรคไหนที่มีปรากฏการณ์ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเราก็ควรจะพิจารณาว่าไม่เรียบร้อยแสดงว่าหัวหน้าไม่เรียบร้อยลูกน้องก็ไม่เรียบร้อยพระธาตุสมภารเรียบร้อยลูกวัดก็ปล่อยเรียบร้อยไปด้วยถ้าสมภารไม่เรียบร้อยลูกวัดก็ไม่ค่อยเรียบร้อยมันเป็นเรื่องธรรมดาจึงต้องพิจารณากันในแง่นั้นต่อไปแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นครูเราจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราให้มากสักหน่อยอย่าไปคิดว่าอย่างไรอย่างไรเลยคนอื่นก็จะอย่างไรก็ช่างเขาแต่เราก็จะรักษาหน้าที่ของเราให้ถูกต้องดีงามเราจะเป็นช่างหม้อที่ปั้นหม้อให้ได้รูปทรงสวยงามไม่แตกไม่ร้าวไม่บิดไม่เบี้ยวให้ตลาดต้องการซื้อเอาไปใช้เป็นภาชนะหุงต้มหรือใช้อะไรก็ได้ตามชอบใจเราจึงต้องตกแต่งทุกทีให้หม้อได้รูปได้ทรงที่สวยงามเรียบร้อยให้ใครเขาชมว่าโรงเรียนนั้นสร้างเด็กดีมีคุณภาพแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องช่วยกันในการช่วยกันในเรื่องนี้ก็ต้องพิจารณาสถานการณ์ความเป็นอยู่ของสังคมว่าสังคมที่เกิดความบกพร่องเสียหายนั้นมันบกพร่องที่ตรงไหนสาเหตุมันอยู่ที่อะไรอันนี้เราจะต้องเอาหลักการทางพระพุทธศาสนาไปใช้เป็นเครื่องพิจารณาพระพุทธศาสนาสอนเราว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้และสอนต่อไปว่าเหตุอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเกิดมาจากข้างในไม่ใช่เรื่องข้างนอกเรื่องข้างนอกนั้นไม่สำคัญแต่เรื่องข้างในที่สำคัญพระพุทธศาสนามุ่งด้านในมากกว่าด้านนอกเพราะข้างในมันสร้างข้างนอกไม่ใช่ข้างนอกมันสร้างข้างในถ้าข้างในดีแล้วข้างนอกมันก็ดีถ้าข้างในมันเสียข้างนอกมันก็ปล่อยเสียไปด้วยแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราคิดแต่เรื่องข้างนอกไม่คิดแก้ปัญหาข้างในเราพูดกันแต่เรื่องเศรษฐกิจตกต่ำอะไรต่ออะไรต่างๆโจรผู้ร้ายจึงชุกชุกชุมอาชญากรเกิดมากอาชญากรรมชุกชุมเพราะเศรษฐกิจมันตกต่ำอันนี้เรียกว่าพูดมองเหตุข้างนอกผิดหลักการทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่มองเหตุข้างนอกเพราะว่าสิ่งข้างนอกนั้นมันเกิดมาจากข้างในเกิดมาจากความคิดของคนความคิดของคนเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายถ้าคนมีจิตใจดีงามเขาก็สร้างสรรพสิ่งที่ดีงามขึ้นถ้าจิตใจต่ำซาม เขาก็สร้างสิ่งที่ต่ำทรามขึ้นมาเพราะงั้นสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งตั้งหลายนั้นอยากจะฝากให้คิดไว้ว่ามันเกิดจากใจของคนเกิดจากความคิดเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เกิดจากอะไรอื่นอันเป็นสิ่งภายนอกแม้สิ่งภายนอกจะมีแต่ถ้าจิตใจของเขามั่นคงอยู่ในศีลในธรรมสิ่งข้างนอกนั้นจะไม่ทำให้เขาเสียผู้เสียคนได้เพราะจิตใจสูงท่านมหาสมคานธีเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียและของโลกก็ว่าได้ท่านบูชาคุณธรรมบูชาสิ่งถูกต้องมากกว่าบูชาวัตถุไม่ใครจะเอาวัตถุมากองให้มากมายสักเท่าไหร่ท่านไม่ได้พอใจในวัตถุนั่นเลยท่านไม่ยอมรับสิ่งนั้นท่านคืนให้แก่เขาไปไม่ต้องการสิ่งนั้นเอามาไว้ใช้เช่นคราวหนึ่งท่านจะกลับจากประเทศแอฟริกาไปสู่ประเทศอินเดียบ้านเกิดของท่านท่านไปอยู่แอฟริกานี่ไปช่วยคนอินเดียที่ถูกบีบคั้นทางการบ้านการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมทุกอย่างเพราะฝรั่งในแอฟริกานั่นเป็นฝรั่งที่บ้าบอที่สุดบ้าบอในเรื่องถือผิวอย่างรุนแรงกีดกันคนผิวไม่ให้ไปศึกษาอะไรหลายอย่างไม่ให้อยู่แม้ในพื้นที่ที่เขากีดกันไว้คนผิวดำต้องขี่ออกไปอยู่นอกเมืองนอกบ้านไม่ให้เข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองรถไฟคนผิวขาวนั่งได้ชั้นหนึ่งผิวดำนั่งไม่ได้อะไรอะไรก็ต้องผิวขาวเป็นประเสริฐผิวดำนี่ไม่ได้ขึ้นเลยคนอินเดียก็ผิวดำไปอยู่นั่นก็คลอยถูกเหยียดหยามถูกดูหมิ่นบีบคั้นจิตใจด้วยประการต่างๆท่านก็ไปต่อสู้สิ่งเหล่านั้นไปในฐานะเป็นทนายความแต่เป็นทนายความที่ไม่เหมือนใครเพราะเป็นทนายความที่ไม่ชอบเอาเงินชอบให้คู่ความปราณีปรานอมกันไม่ต้องเป็นความกันโดยอธิบายเห็นว่าการเป็นความนั้นมันสิ้นเปลืองมากสิ้นเปลืองเงินทองสิ้นเปลืองสมองประสาทก็เสียคิดมากวิตกกังวลจะเป็นโรคประสาทไปตามๆกันแต่ถ้าเราการมีการนอมกันแล้วเรื่องมันจบเร็วไม่ต้องเป็นทุกข์นานๆแกเป็นคนกลางไปดึงคู่ความมาพบกันวิ่งพูดวิ่งจาจนคนทั้งสองยิ้มกันได้แล้วก็ยอมการมีการนอมทำให้คนนั้นเหล่านั้นคืนดีกันไม่ต้องโกรธกันนานๆไปคนเหล่านั้นก็เห็นประโยชน์การงานที่ท่านทำเวลาจะกลับบ้านจึงได้ซื้อเครื่องของฝันเป็นเครื่องเพชรประดับประดาร่างกายราคาสูงเอาไปให้เป็นของฝันภรรยารับบ่ายเพราะการทีไม่อยู่บ้านในตอนนั้นพอกลับมาถึงรู้ว่าภรรยารับของไว้จะนอนไม่หลับทั้งคืนร้องว่าจะเอาคืนให้เขาอย่างไรจะไม่ช้ำใจภรรยาซ่อมผู้หญิงนะขอไปเถอะชอบสิ่งสวยสิ่งงามชอบเพชรเงินจินดาอัญมณีต่างๆที่จะเอามาประดับไว้ที่ร่างกายจะพูดเอาคืนมานี่คงขัดใจกันไม่ใช่น้อยเลยเรียกลูกชายมาให้ไปช่วยพูดกับแม่ลูกชายมีความคิดเหมือนพ่อเลยก็ไปพูดกับคุณแม่คุณแม่พอได้ยินลูกชายพูดก็ลุกขึ้นเดินมาด้วยอารมณ์ไม่พอใจน้ำมูกน้ำตาไหลออกมาทีเดียวโต้เถียงการทีด้วยประการต่างๆการทีท่านใจเย็นท่านค่อยพูดค่อยจาแล้วก็ผลที่สุดปลดสายสร้อยเพชรแหวนเพชรอะไรที่อะไรที่ประดับอยู่ที่ร่างกายของภรรยาออกหมดเอาไปมอบให้แก่กรรมการเพื่อจัดการขายใช่แล้วเอาเงินมาไหว้เป็นทุนส่งเสริมคนยากคนจนต่อไปนี่คือคนที่บูชาธรรมะบูชาฝากด้านในไม่ได้บูชาด้านนอกไม่เอาความงามด้านนอกแต่เอาความงามด้านใน ไม่ต้องการประดับสิ่งภายนอกแต่ก็ต้องการประดับสิ่งภายในคือจิตใจนี่เป็นคนมีใจสูงมากเราหายากคนอย่างนี้ในโลกก็มีการทีคนเดียวแต่นั่นเองนอกนั้นไม่มีใครเอาอย่างท่านหรอกเอาอย่างได้นิดๆหน่อยๆไม่มากเหมือนท่านท่านเป็นผู้ให้หมดตัวไม่ได้หวังอะไรตอบแทนอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญอันนี้เราต้องการจะพบคนให้มีนิสัยอย่างนั้นให้เป็นคนที่มองเห็นปัญหาถูกต้องเวลานี้เรามองปัญหาผิดแล้วไปแก้กันที่วัตถุด้วยประการต่างๆไม่แก้กันที่จิตใจปัญหาก็ไม่เป็นอันถูกแก้เพราะแก้ไม่ถูกเรื่องการแก้ที่ถูกเรื่องนั่นต้องเอาหลักพระพุทธศาสนามาใช้เป็นหลักเป็นนโยบายในการบริหารกิจการต่างๆอยากจะกล่าวว่าถ้าเราเอาหลักการของพระพุทธเจ้ามาใช้สิ่งทั้งหลายจะดีขึ้นเรียบร้อยขึ้นแต่เพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เรารู้จักพระพุทธศาสนากันแต่เพียงชื่อแต่ไม่ทราบซึ่งในคำสอนไม่ทราบซึ่งในหลักการของพระพุทธศาสนาไม่จะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเช่นมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นข้าราชการชั้น40 41หรือว่าเป็นนายพลอะไรต่างๆขอไปที่จะกล่าวว่ายังงู่เง่ากันอยู่ไม่ใช่น้อยยังทำสิ่งที่คนปัญญาอ่อนจะทำกันอยู่ยังไปหลงไหลมัวเมาในสีสางนางไม้หลงไหลมัวเมาในการเสี่ยงทายหลงไหลมัวเมาในเรื่องโชคลางอะไรต่างๆว่าจะช่วยให้ตนอยู่รอดช่วยให้ประเทศชาติอยู่รอดนั่นไม่สมกับความเป็นพุทธบริษัททำไมจึงได้เป็นเช่นนั้นเรามาคิดกันต่อไปว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่มีการอบรมสั่งสอนให้คนได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนาถูกต้องครูในวัดนี่ก็แย่เหมือนกันคือพระเรานี่เรียกว่าแย่เหมือนกันพูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมพูดว่ายังแย่กันอยู่เพื่อยังจะทำอะไรนอกรีดนอกรอยไม่ตรงกันหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มากมายชอบทำคนให้งู้ให้หลงให้งมงายด้วยประการต่างๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ธรรมะที่ถูกต้องไปเป็นหลักการเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตปัญหาสังคมปัญหาทางการเมืองปัญหาอะไรต่างๆเราไม่ใช้เราไปใช้หลักการที่ไม่เข้าเรื่องก็ไม่เอาสิ่งถูกต้องไปใช้นี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สังคมในยุคปัจจุบันนี้ง่อยเปลี่ยเสียแข้งขากลายเป็นสังคมที่คนที่การทางจิตทางวิญญาณอยู่ไม่ใช่น้อยพวกครูลองคิดดูที่เป็นเช่นนี้มีอยู่ไม่ใช่น้อยเป็นตั้งแต่ผู้ใหญ่จนถึงผู้น้อยเป็นทั่วทั่วไปถ้าใครจะพูดสิ่งถูกต้องให้ฟังบ้างจะกลายเป็นไม่ถูกไปกลายเป็นเรื่องแหลงไปมันต้องพูดกันให้งู้กันต่อไปให้หลงกันต่อไปให้เข้าใจผิดกันต่อไปใครหลับใครตาบอดก็อย่าไปทำการผ่าตัดใครไม่รู้ก็อย่าไปสอนให้รู้ให้มันงมงายกันอยู่อย่างนั้นแหละจึงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจถ้าพูดอะไรแกว่งออกไปให้มันถูกสักหน่อยเสียงปัญญาอ่อนทั้งหลายก็จะกระทานกันขึ้นมาแม่บางคนบอกว่าได้เรียนพุทธศาสนามานานแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรคือไม่รู้เรียนเรื่องอะไรเรียนศาสนาคำพีไหนก็ไม่รู้ไม่เข้าถึงตัวแท้ของพระศาสนายังเข้าใจผิดอะไรกันอยู่ด้วยประการต่างๆนี่คือสิ่งที่น่ากลัวอันตรายของเมืองไทยนั่นอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่มิจฉาทิฏฐิอยู่ที่ความเห็นผิดทั้งหลายทั้งปวงซึ่งไม่ถูกตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราจะกู้ชาติกู้บ้านเมืองให้หลุดพ้นจากความลำบากยากแค้นเราต้องกู้ให้ถูกทางกู้ให้มันถูกจุดจึงจะสามารถเอาขึ้นมาได้แต่ถ้ากู้กันไม่ถูกจุดแล้วเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดอยากจะฝากแนวคิดนี้ไว้ว่าเอาตัวไม่รอดขอให้คำพูดนี้ปรากฏไว้ในหนังสือคนจะได้อ่านได้ศึกษาไปว่าท่านปัญญาพูดอย่างนี้ต้องการให้คงให้เข้าใจกันให้มันถูกต้องเพื่อได้แก้ไขสิ่งทั้งหลายให้ดีขึ้นเราที่เป็นครูเป็นอาจารย์นี่ต้องช่วยกันครูพระนี่ต้องช่วยกันให้เต็มที่หลวงพ่อนี่ช่วยเต็มที่พูดไม่เกรงคนแล้วแก่แล้วไม่เป็นไรใครจะทำอะไรก็ไม่ว่าแล้วเพราะว่าอายุมันปูนนี่แล้วอะไรที่ควรพูดก็ต้องพูดอะไรควรแสดงก็ต้องแสดงเพราะเวลาที่จะพูดกันนั้นมันน้อยเข้าไปทุกทีแล้วจะไม่ได้พูดไม่ได้แสดงแล้วคนบางคนบอกว่ามันไม่ควรจะพูดอย่างนั้นแล้วไม่พูดอย่างนั้นเราจะพูดอย่างไรเมื่อคนเดินผิดเราไม่บอกแล้วเราจะทำอะไรคนไม่เข้าใจเราไม่พูดได้เข้าใจแล้วจะทำอย่างไรเมื่อเราเห็นคนป่วยไข้เรามียาแล้วไม่รักษานี่มันก็แย่เต็มทีเราต้องรักษาเขาเมื่อเห็นเขาป่วยเขาเจ็บอยู่ไอ้ป่วยทางร่างกายนะไม่กระไรหรอกแต่ป่วยจิตป่วยวิญญาณนี่มันร้ายนักหนาถ้าเราไม่เยียวยาไม่รักษาแล้วเขาจะดีขึ้นได้อย่างไรจะปล่อยให้เป็นคนเป็นลูกจิตกันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนั้นนะมันถูกต้องไหมเราลองคิดดูมันไม่เป็นการถูกต้องเราจึงต้องช่วยกันแก้ไขพวกครูเราก็ต้องช่วยแก้อย่าทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามกันมาอะไรที่เขาเคยทำกันมาแต่มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขเช่นว่าอะไรที่มันขัดกับหลักพระพุทธศาสนาเราต้องกล้าพูดกันเสียบ้างกล้าแสดงออกกันเสียบ้างให้ความงู้ทั้งหลายมันค่อยหายไปความหลงผิดก็ค่อยหายไปมิจฉาทิฏฐิก็จะหมดไปสิ้นไปถ้าเราเป็นคนกล้าที่จะทำในเรื่องอย่างนั้นอย่าเอาใจคนในเรื่องผิดอย่าเอาใจคนให้เขางู้อย่าเอาใจคนให้เขางมงายเพราะการจะทำเช่นนั้นเรียกว่าเราร่วมกันสร้างบาปให้แก่สังคมทำให้สังคมมืดบอดลงไปทุกวันทุกเวลาแล้วอะไรมันจะดีขึ้นลองคิดดูด้วยปัญญาปัญหาอะไรมันก็จะไม่ดีขึ้นแต่เราควรจะดึงเข้าหาความถูกต้องเรามาศึกษาเรื่องพระพุทธเจ้าดูสักหน่อยว่าพระองค์ทรงสร้างอย่างไรที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งทั้งหลายให้มันดีขึ้นพระองค์เกิดในประเทศอินเดียแต่ว่าที่เกิดนั้นเวลานี้อยู่ในประเทศเนปาลความจริงมันก็อยู่อินเดียนะแต่ว่าพันเขตมันติดตรงนั้นไปแล้วก็ไปกัตตารูที่ประเทศอินเดียจริงๆคือแฟนที่หานพุทธกยาพระองค์เกิดเจริญงอกงามชีวิตในสิ่งที่เรียกว่าศีลพัตตปรามาคือความเชื่อเหลวไหลด้วยประการต่างๆมนุษย์ไม่คิดช่วยตัวเองพึ่งตัวเองแต่จะไปพึ่งเทพเจ้าอะไรๆต่อเรื่อยๆไปพระองค์เกิดขึ้นในสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ทรงเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านั้นทรงคัดค้านสิ่งเหล่านั้นอยู่ในสัทไทตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ทนไม่ไหวจึงออกบวชเพื่อแก้ไขสิ่งตั้งหลายได้ถูกต้องบวชแล้วก็ไปเที่ยวศึกษาในสำนักต่างๆที่เขาเล่าเขาเรียนกันอยู่ในสมัยนั้นก็ไปเรียนด้วยความตั้งอกตั้งใจเรียนด้วยความนอบน้อมต่อครูผู้สอนไม่ได้ถือว่าเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าฟ้าชายหรือเป็นอะไรหรอกไปเป็นศิษย์อย่างแท้จริงของอาจารย์ทำหน้าที่ปฏิบัติอาจารย์ทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้หมดความรู้ของอาจารย์มองเห็นว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์จึงได้ไปศึกษาค้นคว้าเพื่อพระองค์เองอีกต่อไปจนได้พบสัจธรรมบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า การบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้านี่ขอให้เราเข้าใจไว้หน่อยเผื่อจะได้ใครมาพูดอะไรจะได้เข้าใจรู้โดยพระองค์เองไม่มีใครมาดลบันดาลให้รู้ไม่มีครูอาจารย์ใดมาสอนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจมั่นความเพียรมั่นความอดทนการมีจุดหมายแน่วแน่ในสิ่งนั้นจึงเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาในน้ำพระทัยมันพลูขึ้นในน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยความเพียรด้วยความพยายามอย่างเหลือเข็นในคืนที่จะกลับจะรู้นะพระองค์อธิษฐานใจว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ช่างมันสิ่งใดที่จะสำเร็จด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของคนถ้าเราไม่สำเร็จสิ่งนั้นเราจะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งเป็นนันขาดนี่คือการอธิษฐานใจแรงกล้าเข้มแข็งที่สุดซึ่งเราควรจะนำมาใช้ในชีวิตได้แล้วก็ได้กับรู้สัจธรรมถึงนั้นรู้ด้วยการคิดการค้นไม่ใช่รู้ด้วยดลบันดาลของอะไรอะไรพระพุทธศาสนาไม่มีคำว่าดลบันดาลเราเข้าใจก่อนนี้ไว้ด้วยคือไม่มีอะไรมีอำนาจมาดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรเราจะดีก็ด้วยการทำดีของเราชั่วก็ด้วยการกระทำของเรามั่งมีก็ด้วยการฝนฝ่ายแสวงหาทรัพย์รู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักทำให้มันเจริญงอกงามเราก็เป็นคนมีสตังค์เหลือใช้เรียกว่าคนมั่งมีคือมีสตังค์เหลือใช้ไอ้คนที่สตังค์ไม่พอใช้มันก็ทำเอาเองไม่ใช่เพราะเช่นลายมือมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เพราะมันเกิดเวลานั้นดวงชะตามันเป็นอย่างนั้นไอ้นี่มันไม่ใช่เรียกพุทธศาสนาเราไม่ควรจะประพฤติปฏิบัติให้มันวุ่นวายแล้วไม่ควรจะเพาะนิสัยนี้ลงไปในหัวของเด็กๆซึ่งจะทำให้เด็กเป็นคนเพ้อฝันไม่คิดก้าวหน้าไม่ช่วยตัวเองไม่พึ่งตัวเองประเทศไทยที่เฉื่อยชาชักช้าไม่ทันคนอื่นก็เพราะเรื่องนี้ก็มัวแต่ไปนั่งดูดาวดูเดือนกันอยู่มัวแต่ไปดูดวงชะตาราศีกันอยู่จะทำอะไรก็ต้องคอยรื้อคอยยามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านึกขัดตังปฏิมาเนตังอัตถูพาลังปัจจคาอัตถวัตถะจะนึกขัดตังสิงกริสันทิตารกาคนพาลคือคนปัญญาอ่อนมัวแต่ไปนั่งดูดาวดูเดือนอยู่ประโยชน์มันก็ผ่านไปใช่ประโยชน์มันเป็นเลือกอยู่ในตัวแล้วดวงดาวในท้องฟ้าจะเชื่ออะไรได้เราอย่าไปรับไปความเชื่อไม่เต็มบาททั้งหลายมาไหว้ในสมองแล้วอย่าไปถ่ายทอดให้กับใครต่อไปตัดมันจะทีฉลอง200ปีแล้วเลือกงูกันเสียทีมาฉลาดกันเสียมั่งตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรจะให้พรแก่ใครก็อย่าให้พรว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พรไม่เต็มบาทฉะนั้นขออย่างนั้นมันมีที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีในพุทธศาสนาคือธรรมะพระธรรมนี่แหละศักดิ์สิทธิ์จริงๆใครเอาไปปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์สำเร็จประโยชน์จริงๆเพราะคำว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นอำนาจที่จะให้เกิดความสำเร็จศักดิ์เขาหมายถึงอำนาจสิทธิคือความสำเร็จอำนาจที่จะให้เกิดความสำเร็จคือธรรมะเช่นอิทธิบาทคือเรียนว่าเมื่อตะกี้นั่นแหละศักดิ์สิทธิ์สอนให้เด็กเอาไปใช้แล้วมันจะเรียนสำเร็จทำงานสำเร็จต้องการอะไรสำเร็จใครจะสำเร็จอะไรมันก็สำเร็จด้วยธรรมะแต่เราจะให้พรใครก็บอกว่าขออวยพรให้เธอมีใจมันคงอยู่ในธรรมะมันก็เป็นหลักคำสอนมันก็หลักเทคนิคของพระพุทธศาสนาสักหน่อยอันนี้เราอวยพรท่านด้วยขออำนาจนั้นอำนาจนี้มันจะไปช่วยได้อย่างไรถ้าไม่ทำก็ไปไม่ได้ก็พูดในเชิงการกระทำพูดในเชิงการปฏิบัติเพื่อหวังนิสัยการปฏิบัติให้เกิดขึ้นในจิตใจอย่าไปพูดว่าอะไรจะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไร แล้วเราอย่าไปเที่ยววิงวอนขอร้องอะไรจากอะไรเพื่อให้ช่วยตัวต้องช่วยตัวเองอย่าไปขอให้ใครช่วยเวลานี้คนไทยเราเนี่ยไม่คิดช่วยตัวเองไม่คิดพึ่งตัวเองคิดจะกู้จะยืมก็เรื่อยไปนี่เรียกว่าในกลางบ้านเมืองกู้เรื่อยกู้เงินก็เรื่อยเป็นหนี้เป็นสินก็จะตายกันอยู่แล้วในส่วนบุคคลก็ไม่ค่อยจะคิดช่วยตัวเองแต่ว่าจะต้องไปช่วยขอวิงวอนขอร้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ช่วยตนเพราะว่าวัดไหนมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์สมภารไม่ต้องทำอะไรเรียกว่านอนรับเงินสบายสบายวันละหมื่นบ้างหมื่นห้าบ้างร่ำรวยวัดร่ำรวยก็ไปตามๆกันเพราะความรู้ของคนทั้งหลายที่ไปไหว้พระขอหวยขอเบอร์เหล่านั้นอันนี้เป็นความเก่าที่ถ้าเรามีไหว้แล้วเราจะไม่ก้าวหน้าจิตใจจะไม่เจริญงอกงามเราต้องช่วยกันแก้ไขพวกเราต้องเชื่อครูต้องเชื่อครูเองก็ต้องอย่าไปเชื่อสิ่งเหล่านั้นอย่าไปบนบานศาลกล่าวอะไรอย่าไปไหว้อะไรที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าเช่นไปไหว้ผีไหว้เทวดาไหว้ต้นไม้ไหว้เสาไหว้ศิวลิงอะไรต่างๆซึ่งมันน่าละอายนะไปไหว้สิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับพระพุทธเจ้าเมื่อเราไปไหว้พระพุทธรูปซึ่งเป็นรูปเปรียบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่รูปเปรียบเนื้อหนังของพระพุทธเจ้าคนสำคัญไม่เห็นพระพุทธเจ้าสักคนนึงเขาเรียกว่าภาพนึกมโนภาพอิมเมจภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าอิมเมจก็เป็นภาพนึกสร้างขึ้นจากมโนภาพเป็นภาพแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าให้คนเห็นแล้วนึกถึงพระคุณของพระองค์เช่นนึกถึงความกรุณานึกถึงปัญญานึกถึงความบริสุทธิ์หรือว่าคุณงามความดีที่เราได้เห็นจากองค์พระพุทธเจ้าให้นึกถึงสิ่งเหล่านั้นน้อมนำสิ่งเหล่านั้นมาเพาะเชื่อไว้ในใจทำใจเราให้มีสิ่งเหล่านั้นไว้เราก็จะเจริญงอกงามมีไหว้พระถูกต้องแต่ถ้าเราไปไหว้เพื่อขอหวยขอเบอร์ขอรับท่านกับพระพุทธรูปบอกว่าสำเร็จคราวนี้จะเอาไข่เป็ดมาถวายร้อยฟองข้าวเหนียวหนึ่งชามปลาร่าหนึ่งถ้วยไหวหลวงพ่อแก้วนะไปเส้นกันทุกวันหลวงพ่อแก้วนะมาอยู่กรุงเทพ200กว่าปีแล้วโยมยังจะให้กินข้าวเหนียวปลาร่าอยู่นั่นแหละไม่เพียรอาหารให้ท่านมั่งเลยนี่ก็เรียกว่าขอรับท่านไปว่าด้วยขอรับท่านไม่คิดช่วยตัวเองไม่คิดพึ่งตัวเองเราพาเด็กไปตามวัดตามโบสถ์ตามศาลาไปอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรภาพนี้คือภาพอะไรรูปนี้คือรูปอะไรอย่าไปพูดให้เด็กหลงไปเป็นอันขาดให้เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเข้ามาเราต้องนั่งลงสงบใจนึกถึงพระคุณเหล่านั้นนึกถึงความกรุณานึกถึงปัญญานึกถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ทำตัวเราให้เหมือนพระองค์ให้รักเพื่อนมนุษย์ให้อยู่ด้วยปัญญาให้อยู่เพื่อความบริสุทธิ์อย่าอยู่เพื่อความสกปรกเศร้าหมองทางจิตใจเราพูดให้เด็กฟังอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นจะนำเด็กไหว้พระสวดมนต์ก็พูดชักจูงเสียหน่อยให้เขารู้ว่าเรากำลังทำอะไรไม่ใช่นั่งๆเอาลุกขึ้นไหว้ซะไหว้อะไรเด็กก็ว่าไปตามเรื่องแต่ไม่มีความหมายเราต้องพูดจูงใจให้เขาเห็นอะไรอะไรถูกต้องแล้วเรานำเขากราบไหว้สักการะจิตใจก็จะได้เกิดความซาบซึ้งในสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขช่วยกันทำลายความหลงผิดความเข้าใจผิดความเชื่องมงายทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในสังคมไทยให้มันเบาลงไปไอ้คนตาท่านผู้เฒ่าผู้แก่ที่นับถืออยู่ท่านไม่เลือกก็ไม่ว่าละเพราะไม่กี่วันท่านก็จะตายกันแล้วไม่ใช่แช่งโยมนะมันตายตามธรรมชาติธรรมดาคนเราเกิดแล้วก็ตายแล้วนะแต่ว่าเรามาสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นให้มีความคิดถูกต้องให้มีความเชื่อถูกต้องตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้เขารู้จักนำหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาอย่างแท้จริง ม่ใช่ให้นับถือแบบงมงายแบบมีวัตถุห้อยคอแล้วยังไปทำชั่วมีแค่ห้อยคอยังไปดื่มเหล้ายกแก้วเหล้าข้าหมวยหลวงพ่อไม่ได้เกรงใจมีแค่ห้อยคอยังไปสนามม้าวันเสาร์วันอาทิตย์มีแค่ห้อยคอยังไปทำอะไรไม่ดีไม่งามอันนี้เพราะว่ามันไม่รู้คนไม่รู้พระที่ทำพระขายนี่ก็คือเห็นแก่เงินต่อการแก่เงินท่าเดียวทำแล้วขายได้มากดีแล้วโฆษณาใหญ่มีพระอย่างนั้นจะเจริญอย่างนั้นจะเจริญอย่างนี้นี่คือความรู้ทางนั้นทำให้คนหลงงมงายทำให้สังคมไทยหลับหูหลับตาเดินไปตกเหวตกบ่อกันไปตามๆกันมันถูกต้องในเรื่องอย่างนี้เราทั้งหลายคิดดูเฮ้ยเรามากล้าพูดกันเสียบ้างกล้าแสดงออกกันเสียบ้างในเรื่องอย่างนี้ถ้าเราจะหาเงินหาทองก็ให้มันได้มาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยการเสียสละเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมอย่าให้ได้มาด้วยการแลกเปลี่ยนกันเช่นจะทำบุญอะไรห้าบาทเหรียญทองแดง10บาทเหรียญเงิน20บาทกาไหลทองอะไรอย่างเงี้ย999บาทได้ทองทั้งเหรียญเลยอันนี้มันไปซื้อเหรียญมาอ้อนขอไม่ได้หมายความในเรื่องวัตถุแต่ว่าเขาทำกันทั่วไปในเมืองไทยไม่คิดแก้ไขไม่คิดปรับปรุงให้มันดีขึ้นสังคมไทยก็อยู่กันในรูปอย่างนี้แล้วจะเอาตัวรอดกันได้อย่างไรต่อไปก็คนอื่นอาจจะแปลกปลอมเข้ามาหลอกขายอะไรมั่งแล้วบ้านเมืองก็จะล่มจมเสียหายเราจึงควรจะช่วยกันคิดแล้วในเรื่องนี้แก้ไขปรับปรุงกันให้สิ่งทั้งหลายมันดีขึ้นในทางที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาจึงได้ขอเชิญชวนคุณครูทั้งหลายว่าต้องสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่าถือเพียงตามเขาว่าอย่าถือแต่เพียงศีล5ก็จะพอแล้วปฏิบัติน้ำเพียงเท่านั้นมันก็ได้นะแต่ว่ามันต้องรู้ให้ลึกซึ้งกันไปกว่านั้นว่าเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาคืออะไรหลักการของพระพุทธศาสนาที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราคืออะไรซึ่งมีหลักการโดยเฉพาะไม่เหมือนกับศาสนาอื่นของพุทธศาสนานี่ไม่เหมือนกับศาสนาใดๆในโลกนี้ก็ว่าได้เป็นลักษณะเฉพาะพิเศษมีความหมายถูกต้องตรงตามหลักที่พระองค์ได้วางไว้ใครจะมาอ่านแล้วไปตีความอย่างไรก็มันเรื่องของเขาแต่ว่าเรามันต้องตีความให้ถูกต้องอย่าให้เสอย่าให้ออกไปนอกลู่นอกทางให้เราเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแก้ไขปรับปรุงสังคมในประเทศอินเดียให้ลืมตาให้ศึกษาให้ก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบพระองค์ได้ทำไว้ในสมัยนั้นแต่ว่าเมื่อพระองค์นิพพานไปแล้วคนที่งูงูก็เอาของที่ไม่ถูกต้องเข้ามาใส่เข้าไปอีกก็เลยเป็นกันอยู่ดังในปัจจุบันนี้อันนี้เรามาถึงยุคนี้ก็ต้องคิดกลับใหม่กลับไปถูกภาวะเดิมภาวะที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่ยุคทองของพระพุทธเจ้าไม่ยังไม่ใช่ยุคถุงลมอย่างที่เป็นอยู่ในบัดนี้แต่ให้ไปถึงยุคทองของพระพุทธศาสนาโดยยุคที่คนเข้าใจชัดเจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็จะเห็นว่าชาติประเทศของเราเจริญขึ้นเจริญเพราะจิตใจคนเจริญคนรู้จักช่วยตัวเองรู้จักพึ่งตัวเองรู้จักแก้ปัญหาโดยใช้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการไปเสี่ยงทายหรือด้วยการไปหาหมอให้สะดอกเข้าสะดอกไม่ออกมันไม่เจ็บร้อนประตูที่เราจะสะดอกออกได้ง่ายๆโชคร้ายมันอยู่ขึ้นกับจากการกระทำถ้าเราจะสะดอกมันต้องเลือกกระทำเราได้รับทุกข์เพราะดื่มเหล้าเราต้องเลือกดื่มเหล้าได้รับทุกข์เพราะเล่นการพนันต้องเลือกเล่นการพนันรับทุกข์เพราะไปเที่ยวกลางคืนเพื่อนตีศีรษะแตกเราก็ต้องเลือกไปเที่ยวเราใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแล้วเกิดยากจนเราก็ต้องเลือกสุรุ่ยสุร่ายเราใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นนี่การแก้มันต้องแก้ตรงนั้น แก้ตามหลักการของพระพุทธเจ้าไม่แก้ตามหลักไสยศาสตร์หลักหมอดูหมอเดาทั้งหลายทั้งปวงที่มีมากอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้วิชาเหล่านั้นมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่พุทธศาสตร์เราไม่เกี่ยวข้องใครจะถือช่างเขาแต่ถ้าใครเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นผู้นั่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าก็ต้องจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าต้องนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้มาใช้ในชีวิตประจำวันจึงจะเรียกว่าเป็นการถูกต้องแต่ถ้าเรานั่งอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ใจเราไปคิดถึงคนอื่นมันก็กลายเป็นคนหลายใจเลยจะใช้ได้ที่ไหนคนหลายใจคนหลายใจผู้ชายหลายใจก็ใช้ไม่ได้ผู้หญิงหลายใจก็ใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่คนสมัยก่อนนี่ชอบว่าแต่ผู้หญิงความจริงผู้ชายมันหลายใจก็เยอะแยะมีแล้วหนึ่งไม่พอหาอีกหนึ่งหาอีกสองอีกสามมันก็เป็นพวกดอกอะไรอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงผู้ชายเพราะผู้ชายมันมีความรู้มากกว่าผู้หญิงสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เก่งเหมือนกันนะเขาเรียกร้องสิทธิขึ้นมาแล้วแหละใครทำอะไรเลือดเทอะกับมันขอเสียกันเหมือนกันเพราะงั้นเราจะต้องเป็นคนใจเดียวใจเดียวก็คือใจที่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักใจอย่างแท้จริงเอาธรรมะมาเป็นแผนที่นำทางชีวิตอย่างแท้จริงเอาพระอริยสงฆ์อริยสงฆ์คือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์มาเป็นตัวอย่างชีวิตมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นต้องนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาคำสอนนั้นมาใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาอันนี้จึงจะเป็นการถูกต้องตามหลักการซึ่งเราจะต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขทีนี้ในการอบรมเด็กเพื่อให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธศาสนานั้นเราทำได้หลายอย่างทำได้โดยวิธีทำให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้สำคัญมากภาพที่จะเห็นทุกวันจำเจนั่นแหละคือภาพสำคัญนะครูต้องเป็นภาพตัวอย่างแก่เด็กจริงๆคนมาเป็นครูเนี่ยต้องมีน้ำใจซื่อสัตย์มีการบังคับตัวเองได้มีความอดทนมีความเสียสละเป็นพื้นฐานอย่างแท้จริงซื่อสัตย์ต่ออาชีพครูเป็นเรื่องใหญ่อาชีพครูคืออาชีพสอนเด็กด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยการพูดให้เด็กฟังสองอย่างต้องคู่กันไปพูดให้ฟังไม่มีน้ำหนักถ้าการกระทำไม่ตรงกับสิ่งที่เราพูดเช่นเราสอนเด็กว่านักเรียนไม่ควรจะสูบบุหรี่แต่ครูนั่งพ่นฟันปุ๋ยปุ๋ยมันขัดกันครูบอกเด็กว่าดื่มเหล้ามีโทษแต่ประชุมกันทีไรจะไม่มาวัดแล้วก็ป้องกันทุกทีเด็กมันเห็นแล้วคำสอนมันจะมีน้ำหนักอะไรหรืออะไรอื่นอีกหลายอย่างมันขัดกับการพูดไม่ได้พูดกับทำให้มันตรงกันนั่นแหละคือการสอนอย่างแท้จริงเราจะสอนด้วยเรื่องใดทำเรื่องนั้นด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าคนเราจะสอนผู้อื่นด้วยเรื่องใดควรทำตนในเรื่องนั้นโกนจึงจะเป็นมักสอนที่ไม่ยุ่งเหยิงสอนผู้อื่นด้วยเรื่องใดทำเรื่องนั้นให้ได้ก่อนจะเป็นนักสอนไม่ยุ่งเหยิงถ้าเราทำด้วยสอนด้วยมีความหมายอีกถ้าเราสอนอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเพราะนั้นครูต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของครูไหนๆเราก็จะไปเป็นครูกันแล้วเราก็ต้องซื่อตรงต่อหน้าที่นั้นต้องบังคับตัวเองเพื่อให้ชนะสิ่งไม่ดีไม่งามสิ่งเสพติดสิ่งมัวเมาสิ่งเลวไหลอะไรอะไรต่างๆนั้นเราต้องบังคับใจเราไม่ให้ไปแตะต้องไม่ให้หลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นคนมีความเข้มแข็งเพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านั้นให้ได้เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแก่เด็กต่อไป พ่อที่ทำตนเป็นตัวอย่างแก่ลูกครูที่ทำตนเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์นั่นแหละคือการสอนในชีวิตประจำวันท่านผู้หนึ่งที่เชียงใหม่แกสูบบุหรี่จัดมากได้ลูกสองคนชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งลูกชายนั้นมันเดินตามพ่อพ่อสูบยี่ห้อไหนมันสูบยี่ห้อนั้นพ่อสูบเวลาไหนมันก็สูบเวลานั้นพ่อนั่งดูลูกสูบบุหรี่ก็นึกในใจว่าแย่ไอ้ติ๊กมันจะแย่ถ้าสูบอยู่อย่างนี้ชื่อเล่นมันจะแย่เลยคิดว่าต้องให้ลูกเลิกบุหรี่พ่อต้องเลิกก่อนเลยเลิกตัดสินใจเลิกไม่สูบเลยหลายวันลูกสังเกตเห็นว่าพ่อนี่ผิดปกติไปหลายวันแล้วไม่สูบบุหรี่หลายวันนะวันหนึ่งกินอาหารเสร็จก็ถามว่าพ่อมูนี่ดูพ่อผิดปกติพ่อถามผิดปกติอะไรลูกผมไม่เห็นพ่อสูบบุหรี่เลยตั้งแต่บัดนานมาเนี่ยหลายวันแล้วก็เลยพ่อบอกว่านั่นลูกพ่อจะเล่าให้ฟังพ่อนี่มีลูกสองคนพ่อรักลูกอยากเห็นความเจริญเติบโตของลูกพ่อเมื่อก่อนมีสูบบุหรี่จัดแล้วพ่อมานึกว่าถ้าพ่อสูบบุหรี่จัดมีโอกาสเป็นมะเร็งในปอดได้ 100% แล้วจะได้เห็นความเจริญของลูกได้อย่างไรพ่อรักลูกก็อยากจะอยู่กับลูกนานๆเลยพ่อตัดสินใจเลิกตั้งแต่วันนั้นวันที่พ่อคิดถึงลูกมากพ่อเลิกไม่สูบเลยในชีวิตตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้แล้วจะไม่สูบอีกต่อไปลูกจำไว้นะพ่อไม่ได้พูดว่าลูกควรจะเลิกเหมือนพ่อไม่ได้ขอลูกเลยสักคำเดียวเพียงแต่บอกว่าพ่อรักลูกอยากจะอยู่ดูลูกนานๆพ่อจึงเลิกสูบบุหรี่แล้วลูกต่อมามันก็เลิกเหมือนกันมันเห็นพ่อไม่สูบมันก็นึกได้ว่ากูก็เลิกเหมือนกันเลิกเลยเลิกหมดทั้งสองคนในบ้านนั่นเลยไม่มีใครสูบบุหรี่ต่อไปพ่อเลิกลูกเลิกนี่คือการสอนที่เรียกว่าทำให้ดูเป็นตัวอย่างมีอำนาจมากศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดการคิดขึ้นในใจของผู้นั้นได้เลิกได้เราเป็นครูนี่ก็เหมือนกันเราจะสอนเด็กอะไรเราก็ทำเรื่องนั้นให้เด็กเห็นเราแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ทำให้เด็กรู้จักแต่งกายเป็นระเบียบทำอะไรตรงเวลาเด็กก็รู้ว่าครูของเราทำงานตรงเวลาไอ้สิ่งที่เด็กเห็นบ่อยๆนั้นมันติดเป็นนิสัยติดใจมาตั้งแต่เริ่มนั้นมาติดเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นครูจะต้องทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยเก็บข้าวของเรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยมาเข้าห้องเรียนตามเวลาไม่สาไม่ขาดไม่สายไม่ทำอะไรให้มันผิดออกไปเด็กก็จะเห็นจำเจว่าครูของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเขาก็จะเอานิสัยของครูนั้นมาไว้ในใจของเขาเรียกว่าถ่ายทอดนิสัยให้แก่เด็กอย่าลืมว่าเราเป็นภาพตัวอย่างที่เด็กจะถ่ายไว้ในภาพใจของเขาเด็กนั่นเป็นวิดีโอเทปคอยถ่ายการกระทำของครูอยู่ตลอดเวลาครูแสดงอะไรก็ถ่ายไว้ทำอะไรก็ถ่ายไว้เด็กคนไหนชอบครูคนไหนก็ถ่ายครูคนนั้นมาไว้ในใจเราจึงต้องเป็นนักแสดงที่ต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาต้องฝึกหัดสติปัฏฐานที่ที่เรียกว่าฝึกหัดควบคุมกายควบคุมจิตควบคุมความรู้สึกนึกคิดอยู่ตลอดเวลาให้ถูกต้องเรียบร้อยเป็นภาพตัวอย่างแก่เด็กเมื่อเด็กเห็นต้องรักษาจะพูดจะจาจะทำอะไรทุกอย่างต่อหน้าเด็กนี่ต้องระวังใจร้อนไม่ได้มักโกรธก็ไม่ได้เดี๋ยวเด็กมันจะถ่ายทอดไปพูดคำหยาบก็ไม่ได้ทำอะไรแปลกแปลกแสงแสงก็ไม่ได้เมื่ออยู่นอกโรงเรียนก็ต้องทำอย่างนั้นการเป็นครูนั่นเป็น24 ชั่วโมงเป็นตลอดเวลาในหลวงเราเสด็จไปประพาสยุโรปอเมริกาแล้วคุยกับนักหนังสือพิมพ์ว่าพวกท่านเป็นนักสือพิมพ์นี่มันสบายสัมภาษณ์แล้วไปเขียนแล้วก็หมดเรื่องแต่ว่าฉันนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน24ชั่วโมงลาออกก็ไม่ได้ฉันว่าอย่างนั้น
เหมือนกันเลย
เราเป็นครูนี่ก็เหมือนกันเป็นครู24ชั่วโมงลาออกไม่ได้ไปไหนก็ต้องไปเป็นครูไปที่ไหนก็ต้องพาครูไปด้วยเพื่อใครๆก็เรียกว่าครูนะนี่เราเดินไปไหนแต่ก็รู้จักเอาครูไปไหนเชิญครูนะเชิญครูกินข้าวเชิญครูกินเหล้าอันนี้ไม่ได้ความแล้วนี่มันไม่ได้เรื่องแล้วนะเชิญครูกินเหล้านี่มันไม่ได้เรื่องแล้วมันเป็นภาพที่จะต้องติดตัวเราไปไหนต้องไปด้วยเมื่อเราไปอย่างนั้นก็ต้องสำนึกว่าเราเป็นครูอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งไปที่จังหวัดสุรินทร์ก็นั่งอยู่ในสถานีฝนตกแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นผู้ชายสวมหมวกใบใหญ่คล้ายกับหมวกยวนมาถึงนั่งต่อหน้าก็นั่งเฉยๆไม่ได้ถอดหมวกแสดงอะไรต่ออะไรนั่งเฉยๆนั่งนานแล้วแกก็ถามว่าท่านไปไหนบอกว่ารอรถไฟจะไปกรุงเทพผมก็มารถรอรถไฟเหมือนกันผมจะมารับปัญญาเอาไฟธุระกลับมาเดี๋ยวรถไฟมาถึงเนี่ยนายก็คุยต่อไปว่าขอไปคุณทำงานอะไรผมเป็นครูเป็นอยู่วิทยาลัยครูผมมันเด็กวัดอยู่วัดมานานไอ้บอกว่าเด็กวัดเนี่ยมันเสียยี่ห้อมากเลยเพราะว่าไม่ได้แสดงอาการเด็กวัดเลยแม้แต่น้อยมานั่งอยู่ต่อหน้าพระนี่ไม่ได้แสดงอาการเด็กวัดสักนิดเดียวแล้วบอกผมเป็นเด็กวัดอยู่วัดมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งออกจากวัดก็มาเป็นครูอันนี้เอามาน้อยใจมากที่มันเขาบอกว่าเป็นเด็กวัดเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นครูเฉยๆก็ไม่เสียใจเท่าไหร่แต่เสียใจว่าแหมเสียยี่ห้อวัดไปมากเลยทีเดียวที่บอกอย่างนั้นเพราะมันไม่ถูกต้องมันควรจะมีสัมมาคารวะพูดจาอะไรก็ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็นั่งเอาบุหรี่มาสูบพ่นควันใส่หน้าเราเสียด้วยไม่มีเกรงใจอะไรเลยนี่เรียกว่าไม่ถูกต้องแต่แกอาจจะไม่รู้ว่าพระองค์นี้คือใครก็ได้ไม่ต้องรู้จักชื่อหรอกเพียงแต่ว่าเห็นนุ่งห่มผ้าชาตายะปวดหัวปวดคิ้วนั่งสงบมันก็พอใช้ได้แล้วพอนั่งไหว้ได้แล้วแต่ว่าแกไม่ได้ไหว้เลยมันเสียเกินเลือกเกินนั่นแหละแล้วก็บอกว่าผมอยู่วัดธรรมยุทธเสียด้วยยังบอกอีห้อยยังไงหนักก็ไว้กันยังไงละอายหนักก็ไว้อย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยเราไปไหนนี่มันต้องแสดงออกให้ใครๆเห็นว่าเราเป็นครูแล้วอย่ากลัวอย่าครับว่าใครจะรู้ว่าเราเป็นครูต้องบอกเลยผมเป็นครูครับถ้าใครชวนทำอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็ยกมือไหว้ขอบคุณครับแต่ผมเป็นครูครับเป็นครูมันทำไม่ได้เป็นครูจะไปกู้ไม่ได้เป็นครูจะไปเล่นไพ่ไม่ได้เป็นครูจะไปเที่ยวบาร์ไม่ขับไม่ได้เป็นครูจะไปทำอะไรเหลวไหลไม่ได้เราบอกเขาตรงๆผมเป็นครูครับแม่ยกมือประนมไหว้เขาหน่อยแม่คนนั่นไม่น่าไหว้ก็ไหว้หน่อยว่าผมเป็นครูเพื่อจะปลอดภัยที่เป็นทุกแห่งแล้วให้พยายามที่จะสอนเด็กเรื่องสอนธรรมะแก่เด็กเนี่ยไม่ต้องสอนเลยมันจริงจังอะไรแล้วแทรกเข้าไปในเรื่องที่เราสอนสอนคำนวณสอนวิทยาศาสตร์สอนอะไรก็แทรกเข้าไว้เอาคำพูดของพระพุทธเจ้าเข้าไปแทรกไว้คือมีจุดหมายว่าให้เด็กรู้จักพระพุทธเจ้าให้ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้